saaro ee dhacda sayta looga hortago ay arintaas muhiim u tahay.
Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 11 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na vilevile maziwa makuu. Kadhalika unaweza kutupata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amethibitisha kwamba ataondoka madarakani mara tu muhula wake utakapomalizika, lakini anasisitiza kuwa atahakikisha mrithi wake hatakuwa mtu wa kunyanyasa na kuibia wananchi.
Ndipo mimi nasema, mimi haja yangu, wengine wanawaambia Uhuru anataka kutawala, mimi najua mwaka ujao mimi naenda nyumbani. Mimi sina shida na hiyo. Sina shida. Lakini nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea hawatakuwa watu ya kunyanyasa na kuibia wananchi.
Katika habari nyingine, mahakama ya juu nchini Uganda yasikiliza hoja za awali katika kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha upinzani NUP, Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika tarehe 14 mwezi jana.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari hapa Washington ni kwamba mahakama ya juu nchini Uganda leo imewapatia mawakili waliyekuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha upinzani NUP, Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, hadi tarehe 14 mwezi huu kuwasilisha nyaraka na hoja zote mbele ya mahakama katika kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa tarehe 14 mwezi jana. Jopo la majaji 9 wakiongozwa na jaji mkuu Alphonse Owine Dolo litasikiliza kesi hiyo. Wine, msanii aliyegeuka mwanasiasa, ameorodesha hoja 26 ambazo kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor huenda zikapunguzwa na kuwa chini ya 10. Mahakama hiyo kwa kushauriana na wahusika pia inatarajiwa kutoa kalenda ya siku itakazosikiliza kesi hiyo, muda ambao mawakili wa mwanasiasa huyo watachukua kwa hoja zao, na muda ambao tume ya uchaguzi, chama cha NRM na wahusika wengine katika kesi hiyo watachukua kutoa majibu yao. Wine anaitaka mahakama hiyo kubadilisha ushindi wa Rais Museveni kwa madai kwamba uchaguzi huo wa tarehe 14 mwezi jana ulijawa na dosari na ulifanyika bila kufuata sheria zilizowekwa. Jaji huyo mkuu pia amezitaka pande zinazozozana kuwajibika na kuzionya dhidi ya kuzungumzia hoja za kesi hiyo nje ya mahakama. Waendesha mashtaka katika kesi dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wana siku nyingine leo Alhamisi ya kuwasilisha hoja zao kuwashawishi maseneta wanaosikiliza kesi hiyo kwamba Trump alichochea shambulio baya kwenye majengo ya bunge hapa mjini Washington mwezi uliopita. Upande wa mashtaka unaongozwa na wabunge 9 wa baraza la wawakilishi wa chama cha Democratic ulionyesha picha za hasia ambazo hazikuwa zimeonyeshwa awali kwa maseneta hao ambao ndio kama mahakimu katika kesi hiyo. Video hizo zilionyesha mamia ya waasi wafuasi wa Trump ambaye aliwasihi waende kwenye jengo la bunge kujaribu kuzuia uthibitisho rasmi wa kuchaguliwa kwa rais Joe Biden katika uchaguzi wa mwezi Novemba, wakivamia majengo hayo ya bunge. Baadhi ya wafanya hasia, video hizo za Januari 6 zilionyesha, walisikika wakisema kwamba walikuwa wakimtafuta makamu wa rais wa zamani Mike Pence ili wamchukulie hatua kwa sababu walikuwa amekataa ombi la Trump kwamba azuie uthibitisho wa matokeo ya wajumbe maalum wa uchaguzi ili Trump aendelee kuwa mamlakani kama rais kwa muda wa miaka 4 zaidi. Waandamanaji wengine walisema walikuwa wakimtafuta spika wa bunge Nancy Pelosi, kwa mujibu wa video hizo zilizoonyeshwa. Rais wa Marekani Joe Biden jana alimkosoa mwenzake wa China Xi Jinping na kueleza wasiwasi wa Washington juu ya kile alichokiita ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Xinjiang. Katika mazungumzo yake ya kwanza na Rais Xi tangu kuingia mamlakani, Biden alimshutumu kiongozi huyo kwa kile alichosema ni utawala wake kutumia nguvu katika azma yake ya kuimarisha uchumi wa China. Taarifa iliyotolewa na ikulu hapa Washington imesema kwamba Biden pia alizungumzia ukandamizaji uliofanywa na China kwenye mji wa Hong Kong na hatua ya nchi hiyo kuingilia masuala ya ndani katika nchi za ukanda wa Asia, likiwemo suala kuhusu Taiwan. Kwa upande wake, Xi alitumia mazungumzo hayo kumtaka Biden kujiepusha na uhasama ambao alisema unahatarisha ustawi wa nchi hizo mbili na ulimwengu mzima kwa jumla. Kulingana na shirika la habari la China Xinhua, Rais Xi alimtaka Biden kuheshimu masilahi ya Beijing, ikiwa ni pamoja na kuchukua tahadhari anaposhughulikia masuala ya Hong Kong, Taiwan na Xinjiang. Rais huyo alisema kwamba hayo ni mambo ya ndani ya China. Na msaidizi wa karibu wa kiongozi aliondolewa madarakani wa Myanmar Aung San Suu Kyi amekamatwa hii leo, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni kabisa ya jeshi la nchi hiyo kuashiria kwamba litaendelea kushikilia uongozi, huku maandamano ya kitaifa ya kupinga kupinduliwa kwa serikali ya raia yakiingia siku yake ya sita mfululizo leo Alhamisi. Msaidizi huyo aliyetambulishwa na shirika la habari la Reuters kama Cho Tin Tswe, waziri wa ofisi ya mshauri wa serikali wa zamani, alikuwa mmoja wa wajumbe wachache wa chama cha Suu Kyi cha NLD ambao walichukuliwa kutoka nyumbani kwao usiku wa kuamkia leo. Viongozi wa tume ya uchaguzi ya Myanmar pia wameripotiwa kuzuiliwa. Tume ya uchaguzi imekanusha madai ya jeshi ya udanganyifu katika uchaguzi uliofanyika mwezi Novemba mwaka jana, ambao NLD ilishinda kwa kishindo. Hatua ya kuwakamata maafisa hao inajiri siku moja tu baada ya jeshi kuvamia makao makuu ya kitaifa ya chama hicho cha NLD huko Yangon. Marekani ni kati ya nchi nyingi zilizolaani mapinduzi hayo ya kijeshi. Na watia saini wa makubaliano ya amani yaliyozua utata, ambao kwa sasa ni muhimu kwa kumaliza mzozo nchini Mali, walikutana leo Alhamisi katika mji wa kaskazini wa Kidal, ngome ya zamani ya waasi. Mwandishi wa habari wa AFP amesema jiji hilo liliangushwa na waasi wa Kituareg mwaka 2012, ambao waliteka sehemu kubwa ya kaskazini mwa jimbo la Sahel kabla ya vikundi vyenye msimamo mkali kudhibiti uasi huo. Mwenzangu Sandy Shomari ana maelezo zaidi.
Wanadiplomasia kutoka nchi wanachama watano wa kudumu baraza la usalama la Umoja Mataifa na jirani wa Mali Algeria pia walihudhuria. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian aliwaambia waliohudhuria kwa njia ya video kwamba mkutano wa Kidal ulikuwa ushahidi wa nguvu chanya hivi karibuni katika kukabiliana na ghasia katika eneo hilo lenye ukame la Sahel. Katika harakati za kuzuia mapigano, Mali mwaka 2015 ilitia saini makubaliano huko Algiers na vikundi kadhaa vya waasi, makubaliano yalitazamwa kama njia mojawapo ya kuepuka ghasia. Makubaliano hayo pamoja na mambo mengine yalishuhudia wanamgambo waasi wakianza kushirikiana na jeshi na kutoa utawala wa ugatuzi katika taifa hilo kubwa la watu wapatao milioni 19.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afisa mkuu wa kampuni inayotengeneza chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca amekiri kwamba chanjo hiyo ina kasoro zake, lakini akaongeza kuwa itasaidia kwa kiasi kikubwa kupambana na janga hilo la corona. Pascal Sorioti amesema leo Alhamisi kwamba kampuni hiyo itaongeza uzalishaji wa chanjo hiyo kufikia mwezi Aprili mwaka huu. Kauli yake imejiri huku Umoja wa Afrika ukisema unaunga mkono kuendelea kutolewa kwa chanjo hiyo katika mataifa ya bara hilo. Dawa hiyo ambayo ilitengenezwa katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza ilikuwa inatajwa kama ambayo ingeokoa maisha ya idadi kubwa ya watu kote duniani, kwa sababu ina gharama nafuu na ni rahisi kusambaza ikilinganishwa na zile za makampuni mengine. Lakini katika siku za karibuni utata umeibuka kuhusu uwezo wake wa kupambana na virusi vipya vya corona, hali ambayo hata imepelekea nchi kama Afrika Kusini kusitisha kwa muda usambazaji wa chanjo hiyo. Wakati huo huo, mwanasayansi mmoja wa Uingereza anasema kwamba aina mpya ya virusi vya korona vilivyogunduliwa nchini humo mwishoni mwa mwaka jana vimekuwa na athari nchini kote na kwamba ni tishio kubwa kwa dunia nzima. Sharon Peacock anayesimamia shirika la kufuatilia masuala ya COVID-19 na kufanya utafiti wa vinasaba katika nchi hiyo ya Uingereza alitoa ubashiri huo katika mahojiano na shirika la habari la BBC. Hata hivyo, mtaalamu huyo alisema kwamba chanjo zinazoendelea kutolewa hivi sasa zinaonekana kuwa na uwezo wa kupambana na virusi hivyo vipya, lakini akaongeza kwamba wanasayansi wataendelea kufanya utafiti wa kina kuhusu jinsi virusi hivyo vinavyozalishwa kwa takriban muongo mmoja hadi pale virusi hivyo vitaishiwa nguvu. Kadhalika, wanasayansi wa chuo cha Oxford wanasema kwamba walifanya utafiti ulioonyesha kuwa baadhi ya dawa zinazotumika kutibu wagonjwa wa asma zilisaidia kupunguza uwezekano wa wagonjwa kuathiriwa zaidi na virusi vya korona, na walifanya utafiti wa mwezi mmoja kwa wagonjwa wapatao 146 waliokuwa na dalili za mapema za COVID-19, na wengi waliopewa dawa iitwayo budesonide hawakuhitaji kulazwa hospitalini. Na kamati iliyotwikwa jukumu la kuvunja serikali ya rais aliyeng'olewa mamlakani Omar al-Bashir wa Sudan imetoa orodha refu ya mashtaka ambayo imeamurisha yafanywe dhidi ya washirika wa karibu wa kiongozi huyo wa zamani na wanachama wa chama kilichokuwa kinatawala wakati huo kikiongozwa na Bashir. Hii inafuatia maandamano na vurugu ambazo zimekuwa zikiendelea nchini kote. Amri hiyo inawataka magavana wa majimbo mbalimbali wa washtaki kupitia viongozi wa mashtaka na viongozi wote wa chama kilichovunjwa cha National Congress pamoja na wanachama wake wanaoshikilia nyadhifa mbalimbali. Majenerali wa kijeshi walimng'oa mamlakani Bashir mnamo mwaka wa 2019 na sasa wanashirikiana katika uongozi wa nchi hiyo unaoyumba na viongozi wa vyama ambavyo wakati huo vilimshutumu kiongozi huyo wa zamani. Maandamano ya hivi karibuni yamegeuka na kuwa ghasia katika miji mbalimbali nchini kote, huku majumba na magari yakichomwa moto na mali zingine kuibwa au kuharibiwa vibaya.
Unaendelea kupata matangazo haya kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, tunasikika vyema kupitia Radio Citizen na Radio Kaya mjini Mombasa. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaeleza kuwa wakati atakapoondoka madarakani mwishoni mwa muhula wake, hawezi kufanya kosa la kuachia nafasi hiyo kwa kiongozi ambaye ana hulka za wizi. Aidha, Kenyatta anawataka raia wa Kenya kuunga mkono mswada wa marekebisho ya katiba kupitia mpango wa maridhiano kati yake na kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga, akiyataja marekebisho hayo kuwa yenye manufaa kwao wala si kwake na Raila Odinga. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kadri uchaguzi wa mwaka 2022 unavyokaribia na muhula wa pili wa Rais Kenyatta madarakani kukamilika, ndivyo joto la kisiasa nchini Kenya linavyoendelea kuzidi. Joto hilo kwa sasa likizidishwa na marekebisho ya katiba yanayoungwa mkono na rais aliye madarakani na aliyekuwa mpinzani wake katika siasa za mwaka 2013 na mwaka 2017 Raila Odinga.
Alafu nyinyi watu wa Nairobi hapa mnanyeta ati hamtapitisha BBI.
Wanasiasa ambao sasa wamejikusanyia kwenye chama kipya cha United Democratic Alliance kinachohusishwa na naibu rais wa Kenya William Ruto, ambao sasa katika mifumo ya chama kilichopo madarakani Jubilee wanatajwa kuwa waasi, wamekuwa kimshutumu Kenyatta kwa kudhaifisha chama hicho kutokana na hatua za chama hicho kuavua uongozi bungeni na hata kuavua ubunge kwa misingi ya kukiuka nidhamu ya chama. Lakini sasa, kando na ambavyo amekuwa akisema Kenyatta, kwa mara ya kwanza anazungumzia kauli ambayo imekuwa ikisukumwa na wakosoaji wake kuwa hapani kuondoka madarakani, na hata kama atafanya hivyo anapania kurejea serikalini kupitia marekebisho ya katiba yanayopendekeza nafasi ya waziri mkuu. Kwa hili Kenyatta akieleza kuwa hana nia.
Wengine wanawaambia Uhuru anataka kutawala, mimi najua mwaka ujao mimi naenda nyumbani, mimi sina shida na hiyo. Sina shida.
Bwana Kenyatta anawalenga wakosoaji wake, akieleza kuwa anapoondoka madarakani na kustaafu hawezi kuiachia nafasi hiyo mtu aliye na dosari za kimaadili.
Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea hawatakuwa watu ya kunyanyasa na kuibia wananchi. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea watakuwa na hiyo roho ya kuunganisha Wakenya, sio kuwaganya Wakenya. Namna gani bwana?
Na japo hamtaji yeyote na haifahamiki ni nani hasa anayelengwa na matamshi haya ya Kenyatta, rais wa Kenya anakariri kuwa atakayechukua hatamu za uongozi ni lazima awe mtu atakayewaunganisha Wakenya wote. Aidha, Kenyatta anaeleza raia wa Kenya kuwa marekebisho ya katiba yanafaa kwa sasa na ni kipaumbele, na hivyo basi kuna haja kuu kwa Wakenya kuridhikia yanayopendekezwa humo.
BBI sio ya kusaidia Uhuru, sio ya kusaidia Raila. Ni wewe my friend utafaidika, wewe ni wewe eh? Na imewezekana kwa sababu ya ule umoja tuliweza kupatana wakati tulipata handshake.
Rais Kenyatta katika ziara ya kikazi alipokutana zaidi ya wajumbe 7,000 katika ngome yake ya kisiasa katika ikulu ndogo ya Sagana, jimbo la Nyeri, eneo la kati ya Kenya, siku kadhaa zilizopita, alionekana kushtushwa na mwelekeo wa naibu wake kuanza kampeni za mapema kumrithi kabla hajakamilisha mhula wake wa pili na wa mwisho madarakani, huku akisikitikia na kile anachokitaja kuwa ni mazoea wabunge wanaomuunga mkono Ruto kuendelea kutumia lugha chafu dhidi yake. Kenyatta anasema hashtushwi na wanaofanya hivyo.
Waambie wale wanazungua wakinitusituzi, mimi sijali. Mimi haja yangu ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya, na hawa ndio watakuwa mstari yangu ya mbele kuhakikisha nimewatendea kulingana na zile ahadi niliwapatia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni VOA mjini Bukavu, tunasikika kupitia Radio Vision Shala. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali imerudi kuwa shwari mchana huu huko Luvungi katika bonde la mto Rusizi, baada ya mtafaruku ulioripotiwa tangu Jumatano kati ya wakazi wa kijiji hicho na maaskari wa jeshi la taifa. Watu wawili waliuawa wakati wa mtafaruku huo. Hata hivyo, bado wakazi wanaeleza kuwa wanahofia usalama wao, kama anavyoripoti mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu.
Hali hiyo ya machafuko ilianza Jumatano jioni baada ya askari kutoka kikosi maalum cha 341 kumfyatulia risasi kijana mmoja wa angalau miaka 20 kufuatia mabishano yaliyozuka awali kati ya wazazi wa kijana huyo na askari huyo wa FRDC kwa sababu ambazo hazijajulikana vema. Kwa hasira kubwa, baadhi ya wakazi walimnasa askari huyo, wakampokonya silaha na kumuua pia muda mfupi baadaye. Tukio hili lilizusha mtafaruku mkubwa kati ya maaskari na raia wengine. Alan Feruzi ni mkazi wa Luvungi, anashuhudia.
Hali ya usalama pa Luvungi inaonekana kuwa katika utata. Niomba kabisa wa viongozi wa jeshi waangalie namna gani ya kuondosha askari jeshi hawa maeneo ya Luvungi. Hata ile tena kera kila siku. Sababu yusa askari jeshi tuambia kwamba wamekuja kwa mandate ni hawa wanakuja kurekebisha usalama, wanaendesha usalama mdogo. Nao ndio wanatatiza watu.
Ili kuonyesha hasira yao, baadhi ya vijana wa Luvungi walifunga barabara ya kitaifa nambari 5 kati ya miji ya Bukavu na Uvira, huku wakichoma matairi. Msemaji wa operesheni za kijeshi zinazoitwa Sukola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Kapiteni Jodoneka Sereka, ameambia Sauti ya Amerika kwamba hali imerudi kuwa tulivu hii Alhamisi, na anaonya raia wa bonde la mto Ruzizi kutulia na hasa kushirikiana na jeshi la FRDC katika harakati za ulinzi wa usalama.
Wakaaji wakilia isiwe wanakosa usalama kwa ajili ya jeshi, hiyo ni kutojua. Jeshi ni jeshi na kwa ikifanya yote kusudi wakaaji wapate usalama. Kwa sasa hali iko shwari. Unajua tunakuwa tukifanya yote sisi sawa jeshi kusudi tuhakikishe usalama wa wakaaji na mali yao, lakini tunakuwa tukisema mara kwa mara kwamba hatuwezi tukafaulu bila kuungwa mkono na raia.
Maafisa wa FRDC walipewa baadaye leo silaha ya AK-45 ambayo wakaazi walikamata wakati wa machafuko hayo ya tangu Jumatano. Tukio hili linajiri wakati huu ambapo hali ya ukosefu wa usalama inazidi kuripotiwa katika maeneo tofauti ya mkoa wa Kivu Kusini, hususan mjini Bukavu, ambapo kila leo kuna ripotiwa mashambulizi ya watu wenye kumiliki silaha zidi ya raia usiku na hata pia mchana. Hata hivyo, waziri husika na usalama katika mkoa wa Kivu Kusini, Luabanji Lwa Singabo, anahakikisha kwamba licha ya changamoto za kiusalama, kuna pia juhudi zinazofanyika.
Kuna wakati tunapata bahati, tunafunga watu wa moja wenye walikuwa wanaiba. Hata wakati mwingine tunafanya misako na tunapata mabunduki fulani fulani ndani ya manyumba. Hata siku zilizopita tulifanya misako mumakampi na kuna silaha fulani fulani zilizopatikana wenye walikuwa nazo. Kuna wenye walifungwa na kuna wenye wanatafutika.
Siku chache zilizopita, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini amemsimamisha kazi kwa muda meya wa mji wa Bukavu. Miongoni mwa tuhuma mlikuwa pia hali ya ukosefu wa usalama inayodumu hapa kwa muda mrefu. Ila hata hivyo, bado raia wa Kivu Kusini kwa ujumla hawana usalama. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja, Live Talk, kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nchini Tanzania, VOA inasikika jijini Dar es Salaam kupitia Radio UFM na Radio Tumaini. Tanzania kwa mara ya kwanza imeadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi, huku kielezwa kwamba bado ushiriki wa kundi hilo ni mdogo, licha ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa kupitisha mikataba mbalimbali yenye kuhamasisha ushiriki wa wanawake na wasichana katika sayansi. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam, Dina Shahali.
Imeelezwa kwamba ushiriki wa wanawake na wasichana katika sayansi bado ni mdogo kutokana na vikwazo mbalimbali ikiwemo ubaguzi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako amesema kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Maendeleo ya Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO, ni 24% pekee ya wasichana wanaokwenda vyuo vikuu kwa masomo ya sayansi, idadi ambayo amesema ni ndogo, hivyo kuhitajika jitihada za makusudi za kuhamasisha wasichana kuwa na mtazamo chanya kwenye masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati.
Huko mnatishana kwamba hisabati ni somo gumu na ufaulu umeendelea kuwa ni wa chini sana. Ni kuamua kwamba hiki kitu ninaweza. Ukishakuwa na mtazamo chanya katika jambo lolote utaweza kufanikiwa. Lakini ukiwa na mtazamo hasi, nguvu yako na akili yako itakuwa inakwenda kule hasi. Na ni dhahiri kwamba hata matokeo yako yatakuwa ni matokeo hasi.
Profesa Esther Mwaikambo ni miongoni mwa wanawake waliofikia kiwango cha juu cha mafanikio katika nyanja ya sayansi hapa nchini.
Challenges zipo. Especially ukiwa mwanamke. Kuna vitu chungu mzima ambavyo vinakusaraundi, ambavyo vinaweza vikakufanya ukadeviate kutoka kwenye lengo lako. Lakini nisikilizeni kama nilivyosema kwamba kama wewe kitu unakipenda, ni lazima ile conscience yako inakupush, unakifuata mpaka ufike mwisho.
Katika kilele cha maadhimisho hayo jijini Dar es Salaam, makamu wa rais Samia Suluhu Hassan amesema maadhimisho hayo yatumike kufanya tathmini ya Tanzania ilipofikia katika kuwainua watoto wa kike kwenye ushiriki wao katika sayansi, teknolojia, uhandisi, hisabati na ubunifu, lakini akasisitiza kwa wanawake na wasichana kujiamini katika masomo ya sayansi.
Wote mnazaliwa mkiwa sawa. Inategemea mnavyokuzwa na mazingira yanayokuzunguka. Lakini kubwa zaidi, wewe mwenyewe unataka kuelekea wapi. Sasa ukifata watu kusema kwamba hisabati na sayansi ni ngumu, mimi siwezi, na ukiiweka kwenye akili, unakuwa kweli huwezi. Maprofesa wale wako sawa tu na wanaume, na profesa wetu Ndalichako hapa, na wamesema walivyokuwa wakifanya vizuri.
Makamu wa rais amesema Tanzania inahitaji kuendelea kuhamasisha na kufungua fursa zaidi kusimamia usawa wa kijinsia na uwezeshaji kwa wanawake na wasichana katika kuhakikisha haikosi mchango na vipaji thabiti vya wanawake na wasichana katika kuelekea uchumi wa viwanda. Dina Chahali, Dar es Salaam. Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia hali ya kisiasa nchini Somalia. Rais Mohamed Abdullahi Farmaajo wa Somalia ameitisha mkutano na viongozi wa majimbo matano ya nchi hiyo ili kujadili mzozo uliojitokeza kutayarisha uchaguzi wa rais na bunge baada ya muhula wake wa kwanza kumalizika Jumatatu usiku. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuwataka viongozi wa Somalia kurudi mara moja kwenye meza ya kutayarisha uchaguzi wakati taifa hilo likizidi kukabiliwa na mashambulizi kutoka kundi la Al-Shabaab. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi juu ya mzozo huu ambao wachambuzi wanasema unaweza kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana nchini humo.
Rais Mohamed Abdullahi Farmaajo hakuweza kufikia makubaliano ya kutayarisha uchaguzi na marais wa majimbo matano yenye utawala wa ndani kabla ya muda wa mhula wake wa miaka 4 kumalizika siku ya Jumatatu. Kutofikia makubaliano kunazusha wasiwasi mkubwa kwa Somalia kurudi kwenye malumbano ya kisiasa yaloweza kutanzuliwa kwa sehemu kubwa mnamo miaka 20 ya kujaribu kujenga demokrasia nchini humo. Na hali hii inaweza kuwapatia nguvu wapiganaji wa Al-Shabaab kuendelea na mashambulizi yao na kuvuruga usalama wa taifa hilo. Hata hivyo, kulingana na sheria iliyopitishwa na bunge mwaka uliopita, rais na bunge wanaweza kuendelea na mamlaka hadi uchaguzi mpya ufanyike ikiwa hali kama hii ya kisiasa inajitokeza. Lakini mvutano umekuwa mkubwa zaidi baada ya muungano wa upinzani wa kisiasa na viongozi wa majimbo mawili kati ya matano kutangaza kwamba hawamtambui tena Farmaajo kama rais. Abdulrahman Abdishakur Wasame ni mmoja kati ya wanaotaka kugombania kiti hicho cha rais kwenye muungano huo wa upinzani, na anasema hawatakubali juhudi zote za kuongeza muda wa Farmaajo na kwamba lazima aondoke.
Muda wa muhula wake umemalizika, na yeye sio tu kipingamizi kwa taifa bali pia katika kutayarisha uchaguzi wa kitaifa. Hakuweza kufikia makubaliano na viongozi wa majimbo juu ya uchaguzi ujao kwa sababu aliondoka kwenye mkutano. Hawezi tena kushikilia wadhifa huo.
Muungano huo upinzani ambao pia una marais wawili wa zamani unatoa wito badala yake ya kuundwa baraza la mpito la utawala wa kitaifa litakalowaleta pamoja spika wa bunge, viongozi wa upinzani na majimbo pamoja na wakilishi wa mashirika ya kiraia ili kuliongoza taifa hadi kufanyika uchaguzi. Akilihutubia bunge siku ya Jumamosi, Rais Farmaajo anayegombania mhula wake wa pili amewatuhumu Rais Ahmed Madobe wa jimbo la Jubaland na Said Abdullah Hidani wa Portland kwa kukataa kufikia maridhiano na kubadili misimamo yao kutokana na makubaliano awali ya Septemba, na kuongeza kulaumu kuwepo kwa ushawishi kutoka nchi za nje katika uchaguzi huo.
Kwa hakika ninakuambia ni kwamba kuna uingiliaji kati wa kigeni katika utaratibu wa uchaguzi wa taifa wa Somalia kwa ujumla. Nilikuwa na matumaini tungeweza kufanya kazi pamoja, lakini hilo limeshindikana.
Madobe anayeungwa mkono zaidi na Kenya anadai kwamba Farmaajo anataka kuingilia kati utaratibu wa uchaguzi ndani ya jimbo lake. Kulikuwa na matumaini kwamba utawala wa Farmaajo utaweza kupanga na kutayarisha uchaguzi wa kitaifa ili wananchi wote wa Somalia waweze kushiriki, lakini umeshindwa kupanua utawala na ushawishi wake katika taifa zima ikiendelea kuudhibiti mji mkuu wa Mogadishu peke yake. Hassan Mudane, mahadhir katika chuo kikuu cha Somalia, anasema hali ni nzito.
Kuna hali ya kukata tamaa kutokana na hali iliyoko hivi sasa. Wakiendelea namna hii, basi itarudisha nyuma maendeleo na matumaini yaliyopatikana mnamo miaka 20 iliyopita.
Kulingana na makubaliano ya Septemba, uchaguzi usio moja kwa moja ulipangwa kufanyika, ambapo kwa mara nyingine tena baraza la wazee wa ukoo litawachagua wabunge na hapo wabunge kumchagua rais. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani kwa upande wake, Ned Price, mapema wiki hii amesema kwamba Marekani imesikitishwa na mvutano huo na Washington ingependelea viongozi wa nchi hiyo kuweka kando maslahi yao ya kisiasa na kufanya kazi kwa maslahi wa Somali wote na kutanzua mzozo wao mara moja.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana BMJ Moridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.